Izmeklētāji Vācijā pārmeklēja divas Lubicam piederošas dzīves vietas, vienu no tām Diseldorfā, cenšoties atrast pavadienus, kas palīdzētu saprast Lubica rīcības motīvus. Izņemti dažādi priekšmeti, dators un dokumenti, taču tie vēl tiek pārbaudīti. Vācijas policijas pārstāvs britu laikrakstam Daily Mail paziņojas, ka ir atrafts kaut kas, kas varētu būt ļoti nozīmīgs pavadiens. Tomēr atteicās komentēt, kas tieši tas ir. Tikmēr Vācijas laikraksts Bild šodien ziņo, ka otrais pilots Andrijas Slubic pirms 6 gadiem cietis no smagas depresijas. Atsaucoties uz Vācijas gaisa satiksmes drošības aģentūras dokumentiem, izdabums vēsta, ka viņš 2009. Gadā vērsās pie psihiatriem un joprojām saņēma mediķu palīdzību. 27 gadus vecais Slubic saņēma regulāru privātu medicīnisko ārstēšanu, ziņo Bild.